Vi har altså da masse hai I Norge. Nei, ingen av dem spiser mennesker. Og ja, vi har selvlysende hai. Hvis ikke det det sykeste folk som sitter og hører på nå har hørt hele sitt liv, så vet jeg ikke hva som feiler dere, fordi det helt sinnssykt. Den heter Svart H. Søk opp Svart H, bli amazed.
Du lytter nå til Utestemmer, den norske turistforening sin podcast om natur og friluftsliv. Jeg heter Mari Stefansen. Med en oppvekst langt fra både sjøsprut og storhav, har jeg aldri brukt særlig mye tid på å tenke på hva som finnes I havet, både på godt og vondt, før jeg en sommer så en marinbiolog på TV. Hun var kledd I våtdrakt, og håret rant av sjøvatten. Det var umulig å ikke bli fascinert, der hun fortalte og viste oss med enorm entusiasme og detaljnivå om hva som levde I strandkanten. For 70% av verden dekt av hav. Norge har den nest lengste kystlinja I verden og det største kaldvattens korallrevet I verden. Pia Vedalen gjest I Utestemmer I dag. Hun elsker havet, og da hun fast bestemt på å få flere av oss til å gjøre. Pia mye på farten, og inntrykket jeg sitter med før jeg møter henne for første gang, at hun sjelden I ro. Men I dag så hun på plass I Oslo, og jeg møter henne selvsagt ved sjøen, nærmere bestemt Bekkelagstunet, sør-øst I Oslo. Hei, Pia!
Hei!
Jeg sa jo nettopp her at jeg har inntrykk av at du sjelden I ro. Stemmer dette?
Ja, jeg har akkurat kommet hjem fra 5 uker på Lofoten rundt omkring I Norge, og vært hjemme I 2-3 dager, og nå, etter at vi har pratet, så skal jeg hjem til Sarpsborg en tur, og så ut på et fyrtårn I Fredrikstad en uke til. Så ja, det stemmer.
Men hvor heim?
Hæ? Nei, hytta vår I Sarpsborg vel hjem nummer 1, og så har jeg Bergen som hjem nummer 2, og Voss som hjem nummer 3. Og så kommer Oslo kanskje på 10. plass, men det jo der jeg har leilighet, da. Så base I Oslo, mens hjemme alle andre steder.
Men Sarpsborg plassen du kommer ifra.
Ja, stemmer. Så der foreldrene mine og hele familien generelt, og vi har en kjempefin hytte ute I Ullerøy, som jeg bor på, omtrent, hver gang jeg hjemme.
Hva det med havet som gjør at du elsker det så høyt?
Alt, det lov å si. Nei, det spørsmålet så vanskelig. Jeg får alltid spørsmål om liksom, hvor du starter, og hva det som med det, men det bare veldig fascinerende. Hvertfall hvis du klarer å lukke opp øya under overflaten og begynne å se på alt som finnes der. Altså, jeg liker å se på evolusjon som en litt småkjuk mann som heter Frank, og jeg tror Frank tok mye ellers det da han lagde havet, fordi nede under overflata så det så sinnssykt mye rare former og farger og funksjoner, og det jo til å bli gjerne.
Men dupper du, altså var du under vatten, i sjøen, mener jeg, for du var helt liten? Det der det kommer fra?
Ja, det tror det. Så, ifølge foreldrene mine, jeg jo født på sommeren, Så ifølge foreldrene mine så var jeg vel ved havet for første gang da jeg var 2 uker gammel, og så har jeg jo da hatt en hytte ved sjøen alltid, hvor vi har hatt stort sett bodd der I alle feriene. Så jeg har vel noen sånne vage minner om at foreldrene mine måtte dra meg opp av vannet med da blå lepper og vibrasjoner I kroppen, og nekter å innse at jeg frøs. Og da pleide jeg ligge og stirre på reker og krabber og lage historier om dem og sånn, selv om jeg ikke hadde dykkemaske engang.
Ja, likte du deg best nedi?
Ja. Aldri vært så god på land. Tidvis litt klønete, kanskje. Men jeg har alltid vært veldig glad I å være inne I vannet. Så jeg brukte jo hvert eneste våkne minutt omtrent på å bade eller snorkele og plaske rundt og stirre på ting.
Husker du hva skapning som fascinerte deg tidligast, eller hva du liksom ble liksom fan av?
Ja, mamma jo født I Haugesund. Så vi har familie bort på, jeg kalte det bare for Vestlandet, for jeg skjønte ikke hva det var, men vi hadde et hus der borte, som vi var borte I rundt 1 uke I året. Og inne I Sarpsborg så det litt for beskyttet, kan man kanskje argumentere for. Det ikke så mye av sjø, altså det ikke anemoner der, det ikke koraller der, det ikke kråkeboller. Så hver gang vi kom til Vestlandet, så husker jeg vi hadde sånne svarte slangesjøstjerner, og kråkeboller og sjøanemoner, og det synes jeg var så sykt fascinerende.
Så den ja, gleden du opplevde da I, og bare ved å være ved havet, har vært der helt for du var liten. Men så gjorde du dette her om til en levevei. Nå bestemte du deg for at dette måtte bli en utdannelse.
Det vel, jeg vet faktisk ikke helt. Jeg har noen sånne vage minner om sånn cirka når det var, men naboene på hytta visste lenge før meg at jeg skulle bli marinbiolog. Jeg tror alle rundt meg visste det lenge før jeg skulle bli det. Ifølge de naboene så ble det aldri sommer før de så rumpene våre ned på brygga. Og jeg var der allermest av alle. Lå og stirret på rur og reker og det som var. Men jeg har aldri visst det selv. Altså, da jeg var fem så skulle jeg bli dinosaur. Og så det, fant ut at det ikke gikk an, så ble det prinsesse, og så skulle jeg bli cowboy og astronaut, og cowboyprinsesse astronaut på et tidspunkt, og da jeg var 16 begynte jeg på idrettslinja for å bli jagerflypilot. Så jeg har aldri hatt noen sånn klar formening om det. Så jeg tror bare det ting liksom ble som det ble. Jeg elsket biologi på både ungdomsskolen og videregående. Og så husker jeg at vi var på omvisning på Naturhistorisk museum i Oslo, og da stod jeg, altså jeg har sånn minne om Petter Bøckmann i den svære trappa der med det elghodet på ene siden og bison eller hva det på andre, og tenkte sånn, jeg skal bli biolog, tenkte jeg, og jeg skal bli som han. Og nesten klarte det, det skjegget har jeg litt å gå på, men foreløpig så håper jeg at jeg kommer nesten opp på samme nivå.
Du har en bra manke da, du har mye hår.
Ja, det mye hår, det var for veldig fluffy. Så ja, noen sånn cirka rundt andre, tredje klasse, tror jeg kanskje vi kan si
på videre. Du sier at naboene visste før deg at du skulle bli marinbiolog, fordi de så rumpa di. Ja, da ligger du rett og slett på en brygge, eller kan du beskrive hvor, eller sitter du nede i sandkanten?
Begge deler. Veldig glad i å sitte nede i sandkanten og lage tårn og plukke skjell, men det var nok mest, altså vi barna, jeg har jo vært kjempeheldig å vokse opp med hele familien rundt meg ute på hytta også, så jeg hadde søskenbarn på min alder og en lillebror som var 2 år yngre og sånt, så vi har lekt veldig mye nede på den brygga. Og da ligger jeg med rumpa i bare og stirrer på ting fra bryggekanten og fanger krabber og reker og hatt dem i baljer og har nok en del reke, kokte reker på samvittigheten nå, tror jeg, som jeg har glemt ut i sola. Det er litt dårlig samvittighet for.
Men bortsett fra da at du glemte deg, hva gjorde det med dyrene, eller med dette det fant?
Vi var veldig fascinerte av dem. Jeg pleide å ligge og se på dem i timesvis. Bare, jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, men bare det å sitte og se på en reke, da kan tenke at havet har jo ikke samme fysiske reglene som det vi har her på land. Gravitasjonskraften jo nesten ikke eksisterende, og man kan bevege seg på helt andre måter, og det tror jeg også en veldig stor del av den fascinasjonen min, at det, å sitte og se på en reke bevege seg, for eksempel, da. Eller en liten fisk, måten kroppen, altså beina forflyttet seg på, og hvordan antenne gikk, og liksom hvordan det forholdt seg til andre organismer på en helt annen måte enn det vi gjør på land. Så vi pleide bare å sitte og stirre på dem, hadde selvfølgelig krabbefiskekonkurranser, og ja, og så var det da om å prøve å få tak i de dyra som var litt vanskeligere, sånn som alle fiskene på bunnen. Jeg husker en gang så hadde vi, brukte vi en time på å få opp en svær ål, der da før ålen ble totalfredd, altså på å si, ja, det var det rene. Men, og den slapp jo selvfølgelig ut igjen også, men det, da var det mye hurlig med, jeg husker jeg, opp og ned, det svære hover, hele familien kom ned, og det var alle klutter satt til.
Hukser du gleden da, når du endelig fikk den?
Å, herregud, det var som å vinne nytt, jeg må bare si, vi vinner jo ikke akkurat 17. mai da, men det var som 17. mai julaften på en gang. Stor stas.
Og så med dette her da i blodet og alle disse opplevelsene og kunnskapen, ikke sant, som du da satt på med all denne her selvstudien, hvor gikk veien videre?
Jeg hadde vel et år etter videregående hvor jeg surret litt rundt, og det egentlig litt glad for det, hvor jeg tok matte, fysikk og kjemi og X-fil og verdens kjedeligste fag, som jeg ikke skal nevne navnet på nå. Og så dro jeg til Bergen. Og det var litt fordi alle venner mine enten skulle til Oslo eller Trondheim, og da tenkte jeg at jeg flytte jo ikke hjemmefra for å henge med folk jeg allerede kjenner. Men også litt fordi Bergen har et av de beste marinbiologistudiene i Norge. Det mye praktisk, mye labarbeid, mye feltarbeid, og for sånne som meg som ikke noe glad i å sitte stille, sitte inne, og som lærer mest av å få lov til å interagere med ting, tegne, skjære opp ting, være ute og studere, plaske rundt i sjøen, pelle rundt i en hjørmepytt, så var det helt gull. Og så har jeg selvfølgelig fått gleden av å undervise på universitetet også som labassistent, og ja, har liksom blitt der. Så da tok jeg en bachelor i generell biologi, så hadde jeg et halvt år på Hawaii, mellom bacheloren og masteren min, hvor jeg tok mye marinbiologifag, og så hadde jeg master da, i marin biodiversitet. Det var gøy.
Da må du fortelle litt mer om.
Å, herregud, det var så moro det. Ja, det var, da fikk jeg bacheloren, den veldig generell, så da får man prøve det. 10 studiepoeng i mikrobiologi, 10 studiepoeng i molekylærbiologi, 10 studiepoeng i kjemi, 10 studiepoeng i zoologi, og så videre og så videre. Og så kommer du på masteren, og da er det på en måte, da er det marinbiologien som gjelder. Og da det om å gjøre å lære en bøttelass med arter på latin. Og det synes jeg var helt grusomt til jeg faktisk fikk litt oversikt. Og nå elsker jeg det for alt det har vært. Jeg var masse ute på tokt. Jeg husker jeg jobbet med studentforening, aktive studenters forening. Kjempegøy studentorganisasjon som drev med konsertarrangementer som ikke har noen ting med marinbiologi å gjøre men jeg traff masse spennende mennesker jeg husker alle de andre fakultetene klaget sånn på nei, metode var så kjedelig alle hatet metodefag og jeg tenkte at mitt metodefag jo å være på båt i 5 uker og se på ting som kommer opp fra havet altså, jeg skjønner ikke, altså, dere har jo i hvert fall studie mitt metodefag konge så det gjorde jeg, og så fikk jeg da ble sendt ut på tokt Jeg skrev mastergraden min om grindhval bestand I Nord-Atlanteren, og da valgte han veilederen min å sende meg da på tokt rundt Svalbard. Så jeg fikk være med Havforskningsinstituttet I 3 uker. Da satt jeg 3 uker og spiste kake og kikket I kikkert for å telle hval, sel og isbjørn.
Kaka?
Mye kake på sånn båt, for å si det sånn. Du blir god rund når du drar til Svalbard. Det er en sånn kjense. Snakk på alle som har vært på et vitenskapelig tokt. Maten, du blir nesten matlei til slutt, for det så mye god mat. Og så mye kake. Veldig mye kake. Og når du da sitter dønn stille, ikke sant? I august på Svalbard, sola går aldri ned. Man glemmer tiden, fordi at, det var den selv. Det så mye å se på, så mye spennende folk å snakke med, så mye utrolig mye gøy å få gjøre. Så blir det mye kake også. Jeg tror jeg la på meg, vet ikke jeg, 7-8 kilo kanskje, hvis jeg satt der, og koste meg da. Men Svalbard-tieren kaller den det vel. Du legger alltid på deg 10 kilo når du er til Svalbard, for du må ha isolasjon når du kommer opp I kulla.
Og så, hvor gikk veggen etter dette?
Da det litt mer sånn blurry. Jeg begynte som assistent, undervisningsassistent på universitetet, andre året mitt på bacheloren, om jeg ikke husker det feil. Da innså jeg vel at undervisning, det min greie. Så skrev jeg fra Østfold, ikke sant? Altså, vi prekere, så det var jo ikke så rart at formidling kanskje lå litt sånn I korta der. Mamma jo lærer også. Så alle mine jobber derfra og ut var formidlingsjobber. Jeg fikk jobbe akvar I Bergen, jobbet på pedagogisk vikarsentral. Jeg hadde vel 7 jobber ved siden av studiene på et tidspunkt, og jeg tror at 70-80% av det jeg kan I dag, kan jeg fordi jeg har lært det bort videre. Jobbet på leirskole I Øygarn, for eksempel. Og så var det bare en sånn flytende overgang. Jeg fortsatte å undervise, altså jeg underviste mens jeg studerte, og fortsatte litt I etterkant, på både bachelor- og masternivå. Og det var veldig spennende å få lov til å dra ut med masterstudenter den ene uka, og 12-åringer på leirskolen den andre. Og særlig da, vi var ute I felt med bachelorstudentene, og jeg kan huske det at jeg sa de samme tingene til bachelorstudentene som jeg sa til 12-åringene, og litt mer latin hos bachelorstudentene. Studentene, så det sier jo litt om hvor lite vi egentlig lærer I grunnskolen.
Men hvordan var spørsmålene da for disse to grupperne? Var de...
Veldig mye like. Mye det samme. Generelt sett så var det vel jeg som svarte på spørsmålene de ikke visste de hadde. Og det har vel blitt litt sånn, ikke, hva skal jeg kalle det for noe, trademarken min, sånn I etterkant, for det jo, altså, jeg har veldig tro på at man tar jo vare på det man glad I, og så videre, men det vanskelig å bli glad når du ikke vet finnes, og det vanskelig å stille spørsmål rundt et tema du ikke kan noen verdens ting om. Det blir liksom, altså har du litt basisgrunnlag, når vi har de fleste andre temaer I Norge, så det litt lettere å ha utgangspunktet, men marinbiologi så ikke eksisterende på pensum I noe som helst, det liksom et kapittel, 3. klasse valgfag biologi, på videregående. Og da skal man pugge sitronsyresyklusen I stedet for å faktisk lære seg om naturen. Så det var litt sånn fascinerende å se likhetene. Da. Det var like blanke ark på begge fronter. Så det var jo for så vidt litt sånn trist, men også veldig kjekt. For da ja, fant liksom en sånn minstefelles multiplum, om man kan kalle det det.
Men akkurat dette har blitt en kjepphest for deg, å få inn mer læring tidligere.
Ja. Vi har jo, altså Norge sitter da her med verdens nest lengste kystlinje. Vi har verdens største kaldtvannskoraller, verdens største torskebestand kommer ned hit for å gyte hvert år. Vi har rundt, 70% av inntektene våre kommer fra havet. Norge rår over 6-7 ganger så mye hav som land. Vi jo en havnasjon. Norge har aldri vært en fattig nasjon, og så kanskje med unntak av da krigsåret selvfølgelig, så har jo Norge vært en relativt rik nasjon, og det ene og alene på grunn av de ressursene vi har da fra havet. Den torsken og silla og alt det som kommer derfra.
Og likevel så det ikke noe marinbiologi I skolen I dag. Og jeg setter veldig pris på den nye læreplanen nå, som åpner mye mer opp da, for at man kan være litt mer fleksibel, og man har ikke noe veldig konkrete som det her skal du lære. Det mer en sånn tematikk. Og da det jo veldig rom for at lærerne selv kan få lov til å gå litt berserk. Så jeg håper alle lærere som hører på det her tar tak. Fordi det veldig trist at vi kan så lite. Og ja, nå hisser jeg sikkert på med alle Oslofolk, da, men jeg har jo som sagt jobbet på lærerskole I Øygarden. Og kidsa fra Voss kan faktisk mer om havet enn det folk I Oslo, altså voksne mennesker I Oslo kan. Det veldig fascinerende å se hva slags forhold vi generelt har til naturen da, her I storbyen kontra resten av Norge. Akkurat som den der tilgangen på jokeren og Deli de Luca på alle hjørner har gjort noe med at vi trenger liksom ikke bry oss om hva som finnes der ute lenger. Så det en kjempekjeppes for min del.
Men her kommer jo da lei en biolog inn I bildet. Kan ikke du fortelle litt mer om det?
Jo, leibiolog har vel vært en litt sånn naturlig barn eller sånn utspring, man kan kalle en avlegger, fra et prosjekt startet med en arbeidspsykolog for 5 år siden som heter Passion for Ocean. Og der har jo tanken vært det at man tar vare på det man glad I, men igjen, vanskelig å bli glad når du ikke vet finnes. Og vi mener at den langsiktig motivasjon for å ha lyst til å ta vare på noe, den må komme fra inni hjertet og opp I hodet. Så du må vite hva du skal ta vare på, og så må du ha en eller annen form for emosjonell relasjon til det. Og det mener vi kommer og setter seg for dypest da, gjennom positive opplevelser. Så vi har hatt en sånn tanke om at lek og moro og kunnskap med på å drive da din lyst til å få lov til å gjøre et eller annet. Og det jo en milliard ting som feil med havet, og det altså da tilsvarende mange løsninger for å få fikse opp I det. Og alle har forskjellig inngang til havet. Noen kommer via kunsten, andre via maten, noen via marinbiologien, noen gjennom surfing og stuping, altså seiling, dykking, det som og så har jo jeg som sagt undervist mye. På universitetet har jeg truffet massevis av spennende up-and-coming biologer. Jeg har reist mye rundt og pratet med kjempemye spennende folk. Og for halvannet år siden så startet vi da opp Leie en biolog. Jeg gjorde det sammen med en som heter Kaja Fjertoft, som fra Stavanger, bor oppe I Trondheim. Og det var egentlig I hovedsak ment som at vi trengte en, på en måte litt avlastning for alle spørsmål som kom inn. Fikk veldig mye forespørsel om å få lov til å ta med folk I fjæra og litt sånn forskjellig, så det var deilig å ha litt flere å spille på. Og så kommer det mer og mer oppdrag inn, så nå gjør vi det til et AS faktisk I løpet av høsten. Så det vi sitter med nå over 60 biologer rundt omkring I hele Norge, og vi har gått fra bare å være marinbiologer til alt mulig rart, så det sitter botanikere I Bodø og marinbiologer på Svalbard, og det liksom hele ornitologer nede I Agder. Så vi har liksom hele butteballetten nå, som sitter nå klar egentlig til å ta oppdrag for å holde foredrag, ta med folk på ekspedisjoner ut I naturen, og generelt da svare på spørsmål du ikke visste du hadde.
Og dette til da alltid få... barnehager til skoler, til utrykningslag, til...
Hele spektret. Selv så har jeg holdt foredrag for barnehagebarn, jeg har holdt foredrag for toppolitikere og finansfolk, studenter, altså det dem som vil, så man tilpasser jo innholdet etter hvem som spør, selvfølgelig, og hvor man vil være, og hva man, altså utgangspunkt og litt sånn forskjellig.
Du var inne på Passion for Ocean, som startet før da Leien Biolog. Hva det for noe?
Det en festival som vi arrangerer. Vi startet å arrangere den I Oslo, første gang I 2016. Og nå skulle vi ha hatt 5-årsjubileum I år, men da skjedde jo ikke det, selvfølgelig. I fjor så hadde vi I Bergen, Trondheim og Oslo. I år så skulle vi ha hatt Stavanger I tillegg. Og neste år så blir det antageligvis da festival I Oslo, Arendal, Stavanger, Bergen og Trondheim. Kanskje et par andre steder også. Men det rett og slett en festival hvor vi har lyst til å åpne opp og invitere da alle som har noe med havet å gjøre. Så fiskere, forskere, surfere, dykkere, kunstnere, kokker. Få komme og representere seg og vise frem seg og sitt da, gjennom interaksjon og aktiviteter. Rett og slett for å få inn den positive opplevelsen. Så vi har bannlyst flyere, vi har bannlyst dommedagsforkynning. Det jo selvfølgelig lov å stå og nevne hvis noen spør, så skal man selvfølgelig få lov til å si at jo, nei, det står ikke så bra til med det der, men det skal være politisk nøytralt, og I hovedsak være det lille hvorfor, altså den motivasjonssegmentet da, mellom hva det som gærent med verden, og hvordan vi skal fikse det. Så har vi
vi har hatt en tendens å glemme bort hvorfor. Altså, hvorfor skal vi gjøre det? Hvorfor skal du endre livet ditt? For jeg synes rur kult. Det litt der det går I, at vi mennesker ikke så veldig flinke til å holde konsentrasjonen hvis ikke vi har noen indre driv, da. Så nå jo plass på en sånn høy bølge, og kommer sikkert til å være en liten stund til, men når den legger seg, og det kommer den til å gjøre, så vi nødt til å ha, altså vi helt avhengig av at folk skal ha lyst da, til å fortsette og ja, gjøre de små tingene, selv om ikke mediene står og peker fingre og forteller at alt går til helvete.
Når var det du selv fikk den der følelsen I magen I oppveksten og I studiene dine, der du kjente at okay, her, dette ikke bra?
Oi, nei, du, jeg har alltid vært ganske engasjert da. Det vel kanskje derfor det var så naturlig å starte noe selv, for jeg har vært superengasjert, liten drittunge hele livet. Fikk ikke lov til å være med I Blekkulf-klubben, fordi jeg var med I så innmari mye annet. Jeg gikk på riding og med penny-klubben, og drev på golf og dansing og hockey og hele pakka, men jeg husker jeg ble satt I fylkestyret veldig plutselig I AUF Østfold, og så ble jeg vervet til Natur og Ungdommen da jeg var på Utøya på leir der, og var liksom en sånn veldig engasjert ungdom. Visste ikke helt hva jeg snakket om og jeg fant meg selv litt sånn jeg ble satt veldig på plass I veldig mange diskusjoner da. Ofte fordi jeg hadde veldig mye følelser rundt tematikken som jeg mente noe om med veldig lite fagkompetanse på det og det har jo vært ganske mange tunge kameler å svelge opp gjennom da. Men etter hvert som jeg begynte å lære litt mer om hvordan ting henger sammen så har jeg jo for det første innsett at ting ikke så svart-hvitt som vi skal ha det til og så har jeg også begynt å lære mer om Ja, hvor jævlig kritisk det faktisk står til nå da. Så man snakker jo om at alt går åt skogen, og hvis ikke vi når det og det, men vi på full fart midt ned I den nedoverbakken nå. Og den, det å innse det, det kom vel, vil jeg tro, midt under bachelorstudiene. Jeg tror det handler mye om, jo mer du skjønner om hvordan verden henger sammen, jo mer ser du også varselsignalene for det det faktisk Altså, det vi blir jo teppebomba med dommedagsforkynning fra alle kanter nå, om barn som sulter, flyktninger som dør over tid, altså det liksom konstant da og vi mennesker ikke jeg tror vi skapt til å ta imot alle inntrykka så vi klarer liksom ikke ta alt så alvorlig, med mindre vi har en sånn litt mer dybdeforståelse for hvordan ting så jeg tipper det hvis du spør noen som jobber med flyktningerproblematikken så vil nok dem ha samme innstilling tror jeg til at det langt mer kritisk enn det vi tenker at det Og det vel sånn det har vært for min del, at jo mer jeg lærer om naturen generelt, jo mer innser jeg at det står ikke så bra til. Og det blir verre for hver nye ting jeg lærer. Og det var veldig mørkt.
Ja, det ble mørkt, men vi kan ikke, det jo sant med, du elsker det som I havet, og ønsker å lære oss om det, mm-hmm. men det som I havet jo også dessverre mye, som ikke burde vært der I utgangspunktet.
Ja, vi jo ikke så veldig flinke til å tenke oss som vi mennesker. Veldig flinke på sånn, whoopsies, det var ikke så lurt. Vi har jo en lov I Norge, som altså førevareprinsippet skal gjelde når vi ikke vet noe. Det driter vi I, og det har vi I hvert fall gjort opp igjen. Vi har blitt litt flinkere på det, men den plastproblematikken jo et stort eksempel. Det et veldig deilig eksempel å jobbe med, fordi det utrolig håndfast, og det lett å se det, og det ikke politisk betent. Du skjønner at det her skal ikke være der. Men hvis man springer altså, midt ut I fjorden her, så ligger det jo svære tønner med kvikksølv som man har dumpet. Vi har hatt en sånn tradisjon for at ut og syne ut og sin, så hvis vi bare kaster det på sjøen, så forsvinner det liksom av seg selv. Og havet så stort for oss. Vi kan ikke fatte hvor svært det derfor det utømmelig og uendelig. Og det samme gjelder jo da, ikke sant, når vi har politikere som mener på at nei, men det ikke noe kris om vi får et oljeutslipp, for det vil jo bare ta livet av fiskeyngeren. Så tenker jeg litt sånn, ok, det kompetansenivået vi har på Stortinget, skjønner de ikke hvor voksne fisk kommer fra, liksom.
Men hva det som gjør mest inntrykk på deg, når du på tokt, for eksempel, av det du ser?
Det jeg ser, det jo at altså, det plast overalt. Det kommer jo ikke unna. Jeg tror vi mange, mange hundre år frem I tid kommer til å slite med å finne strender hvor det ikke søppel. Og det jo kjipt. Jeg har jo sett veldig mye kjipt og har massevis av undervannsvenner som har tatt bilder og sendt dokumentasjon på fugler, otere, fiske, krabbe, alt mulig som har da viklet seg inn I fiskesnører, kan bli garn, en plast på seg. Så det veldig mye dritt der nede som ikke går I oppløsning. Som dyra vikler seg inn I.
Som heller ikke flyter opp.
Det flyter ikke opp, ikke sant? Vi har
det flyter i land ganske mye rart på strendene våre. Og inn i magen på en del av de dyra så finnes det jo mye rart. Altså det, jeg leste blant annet om en val som hadde magen hadde blitt, altså den hadde revnet opp magesekken, for den hadde svelget en DVD-cover. Så når den hadde knekt opp, så hadde liksom glass, eller ikke glass, men de spiste kantene. Og det tenker jeg liksom at, jeg synes det så jævlig dårlig gjort da, at dyra må lide fordi vi evneveike. Det som forstyrrer meg mest er vel egentlig holdningene til folk, tror jeg. En ting hva jeg ser selv. Det jo enormt med ødeleggelser. Det veldig mye dødsoner. Jeg kan se forskjell fra da jeg var barn, nede på brygget hjemme i Sarsborg, og sånn som det ser ut i dag.
Og du er, hvor gammel er du?
34 år gammel. Så på i 30 år da, så har 90% av livet i fjorden hjemme hos meg forsvunnet. For det har blitt varmere, det blir mer avredning fra land. Vi mennesker skjønner jo ikke det at vi har ikke forstått det her konseptet med at grøntarealer fanger vann. Så sånn som myrer og gressplen vi sitter på nå, det bjørketreet der borte, det jo ting som med og suger opp vann fra bakken og stopper seg flombremser, rett og slett da. Og sånne områder som i Oslo da, hvor vi bygger ut og bygger ut og bygger ut, så synes vi det mye stilere med parkeringsplass enn med myr for eksempel, for myr jo full av mygg. Så vi fjerner grøntarealene, legger elver og bekker i betong og rør, og så skjønner vi ikke hvorfor det blir oversvømmelse hvert eneste år. Og når det jeg liker å sammenligne litt. Du kan tenke deg altså en elv som bukter seg frem og tilbake, den har jo da, altså vannet bruker lang tid gjennom en elv, så den har 7 kveiler da frem og tilbake. Litt på samme måte som tarmsystemet vårt, ikke sant? Vi har en tarm som veldig lang og veldig buktlete, sånn at maten skal bruke lang tid på å bli tatt opp gjennom den. Så hvis du hadde klippet bort alt tarmen min, så hadde maten bare gått rett gjennom og kommet ut igjen, så jeg hadde hatt konstant diaré. Og det litt det som skjer her, i, særlig i øst da, nå, at vi klipper bort rett og slett alt av bekker, sånt, for det lettere å pløye jorder som firkantet. Det lettere å bygge en vei der hvor det ikke en sånn irriterende bekk som går gjennom. Så alle de her små vassdraget blir mer og mer borte. Alle de store grøntarealene som tar opp vannet og som filtrerer det også, blir borte. Og resultatet ser du ut i fjorden her nå, det kronisk dårlig sikt. Det masse sedimenter som skylles ut og kveler livet i fjorden, sakte men sikkert. Så hele Oslofjorden jo i krisemodus nå. Vi snakker om at torsken borte, men det ikke bare fordi det har blitt litt varmere, eller det ene andre, eller fordi vi har fisket litt for mye. Det en sånn haug med småfaktorer. For mye utslipp, for mye båter, for mye folk, for varmt, for mye sedimenter, for mye av det ene andre.
Nei, det jo ganske heftig da du forteller her nå, men hva skal vi gjøre som enkeltpersoner?
Det som det vanskelige med å formidle hva som går til helvete jo at det så veldig mange grunner til at det går åt skogen. Det fine med det jo at det da tilsvarende like mange muligheter for å fikse det. Så alle måneder drar, absolutt. Det du kan gjøre jo blant annet å være opps på kjøp torvfri jord for eksempel. Torv jo myr, og vi har jo gravd opp 70% av myrene våre. Den myra så viktig for å stoppe vannet som kommer ned fra fjellet på vinteren. Nei, på våren mener jeg, og ikke minst også alt den nedbøren som kommer mer og mer av fremover. Så de med på å rense, det liksom renseanleggene våre. Du kan jobbe med å bevare skogene, de store grøntarealene, og ikke minst være med og engasjere deg lokalt. For det noe som folk ikke helt forstår, tror jeg, at kjempeviktig. Regjeringen vi har nå, den har blitt veldig opptatt av å sette mer og mer av avgjørelsene ned lokalt. Så alt fra fylkesmann og nedover har nå mulighet til å bestemme hva som skal gis tillatelse på av utbygginger. Og vi ser jo at det har blitt sånn utbyggingstillatelsesboom. Og den utbyggingen i strandkanten, den har man ikke satt sterke restriksjoner på bare fordi regjeringen vil ha penger. Det handler om å bevare det dyrelivet som faktisk finnes nede i fjæresteinene. Og jeg ser jo det at det jo kjempemange som så opptatt av å legge ny, hvit, flott sandstrand, ikke sant? Importere sandstrand fra Danmark og legger det ut. Det du gjør da, at du kveler tang- og tare landskapet da, som du har i nærheten. Så for eksempel nå da, som vi har så utrolig mye karbon i atmosfæren som begynner å bli litt trøblete, så det også noe med det at et havet står jo passivt og fanger opp den der karbonen. Den vil aktivt ta enda mer opp hvis du har et levende habitat under overflata. Levende korallrev, levende tareskog, levende tang- og tareområde, så vil jo det her, vi jo karbonbaserte organismer, ikke sant? Så jo flere dyr, og jo mer alger og andre organismer vi har der, jo mer karbon fanges jo i det.
Så det å ta vare på sin lokale flora og fauna, det superduper viktig. Selvfølgelig gå ut og plukke plast. Nå vi jo midt oppe I den nasjonale strandryddeuka, og det jo veldig enkle tiltak. Det enkleste I hele verden jo selvfølgelig å ikke kaste søppel på bakken. Men jeg tror også det at vi mennesker, særlig her I Norge, nødt til å bremse kraftig ned på forbruket vårt. Vi bruker og bruker og bruker og bruker og bruker, og det veldig fascinerende å se bestemor kontra foreldrene mine, for eksempel, og deres forhold til ting. Bestemor sånn som sparer, fikser, reparerer, selv om hun har økonomi til å kjøpe nytt, så ligger det på en måte I sjela hennes. Hun krigsbarn, opplevd fattigdom, opplevd trange kår, vet hvordan det og altså, hun kan så mye mer om
vedlikehold,
ja, og fikse ting. Så kom generasjon forbruk, og det jo, jeg føler kanskje jeg en liten del av den også, selv om jeg også ser på meg selv som en litt sånn generasjon brobygger til neste generasjon som skal fikse alt. Men den bruk- og kastmentaliteten vi har hatt de siste 50 årene helt vill. Vi fast fashion, da. Raske klær jo en av de verste industriene I verden. Så det å kjøpe deg noe dyrt som varer lenge, altså kjøp kvalitet da, framfor kvantitet, fiks det du har I stedet for å kjøpe nytt. Så det handler egentlig bare om å begrense litt på sitt eget forbruk, og så tror jeg det at det enkleste for motivasjonsdel bare komme seg ut. Bli kjent med naturen. Sett deg ned og lese en bok, og gjerne sett deg ned og lese en bok ute. Bli kompis med din lokale maurtue.
Pia, nå har vi kommet oss litt ned til, til selve havet her. Ja. Som, og her sitter vi og ser rett ned.
Mm. Jeg kan jo spørre deg da, hva ser du nå?
Ja, det
stein.
Jeg ser masse sånne småfisk.
Ja.
Hva kaller ingel?
Nei, det faktisk noe som heter kuttlinger. Så de fullvoksne, de der, bare veldig små.
Fullvoksne faktisk, ja. Så de det jo helt strødde av her.
Mm-hmm.
Og så det jo masse skjell
ja.
Rett ned, for nå sitter vi på en tropp.
Mm-hmm.
Og ser du rett ned I sjøen her. Oi, det krabbe!
Ja, ikke sant? Det som så gøy, men jo mer du ser, så jo mer ser du på det. Og hvis du begynner å kikke der og her, så ser du at du sitter I denne bande med strandreker.
Ok, da må du vise meg, for da...
Der, ser du, her sitter jeg.
Ja, da, spratt I vekk, ja.
Og hvis jeg stikker hånda min litt lenger ned, herregud,
jeg så umyk.
Her. Så jeg gjør sånn da. Ser du, det spretter reker overalt her. Den krabba så du jo. Og det jo det her, det hvite små flekkene der, Det et av mine favoritter, det rur.
Ja.
Og rur et lite krepsdyr som sitter opp ned I en liten vulkan. Og visste med beina. Det ganske
stille.
Veldig gøy å ligge på brygga og stirre på rur, fordi de har sånne her små englevingebein, kan man kalle det. Ser ut som sånne små hender, som vifter litt sånn febrilsk ut I intet. Så de gjør det at de vifter med beina, og så fanger de mat da. Og de sitter fast med verdens sterkeste lim. Og så har de da... verdens lengste penis sammenlignet med kroppsstørrelse. Og det jo veldig
What?
Gøy.
Ja.
Det finnes mange morsomme historier om det, men Charles Darwin brukte 8 år av livet på å forske på rur, og det finnes sjukt mye rare rur. Men rur for meg, det meditasjon. Du kan legge den ned, stirre på rur, og så har liksom en time gått, uten at du merker dem trent.
Rur, da jeg har... skåre meg litt på. Nettopp.
Det det.
Nettopp, ja.
Og de ligner litt på det vi kaller for albuesnegler, ja. Som sitter der ute. De like vulkanlignende, men de mye større. Og det den snegle som kravler rundt på steinene. Og de hvite, litt store, liksom, runde flekkene, men du ser den bulgete, buklete greia der,
ja.
Det Stillehavsøsters.
Ja.
Så alle de store, hvite, litt flatere flekkene her, det Stillehavsøsters. Du kan si det jo enormt. Skal vi se, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Altså, det sikkert 150 rett foran oss her nå på 5 kvadratmeter.
Og de jo ikke ønsket her.
Nei.
Og hører heller ikke hjemme.
Nei, de det vi kaller for en invaderende art. Vi har jo masse sånne spennende besøksarter her, som bare hyggelig å få tykle på et multe og St. Petersfisk og sånne som kommer litt innom. Og så har vi invaderende arter som kommer inn og tar over områdene. Litt sånn som enkelte diktatorer har gjort opp gjennom årene.
Så silla og søstersen utkonkurrerer andre arter, og så den jo sylskarp da, og kjempevond å tråkke på. Veldig fin å ha med seg I fjæra hvis du har glemt for eksempel kniv. Så kan du bruke den til å slå en fisk, eller gjøre andre viktige ting, for den sinnssykt skarp. Så ja, og så den jo ganske svær, den kan bli 40 cm lang, og når den da utkonkurrerer blåskjell for eksempel, som lettere å spise for typ ærfuglen, så ødelegger den også da matgrunnlaget for veldig mange andre arter.
Du får I hvert fall fram poenget ditt med å altså gå ut, sette deg ned og se.
Mm-hmm. Og jo mer du ser, jo mer vil du se. Altså det å åpne opp øya og begynne å stirre på alle de smågreiene, det kjempegøy. Sånn sett det jo greiest da med snorkel og dykkemaske, for da, får du, da slipper du det gjenskinn I vannet, du slipper bølgene som ødelegger for sikta og sånn. Så det veldig meditativt og deilig.
Jeg har sett noen foredrag med deg på nett, der du snakker om blant annet sjøedderkopp.
Mm-hmm.
Da må du fortelle litt om.
Åh, havedderkopper kule. De egentlig det ikke krepsdyr heller, de tilhører faktisk samme gruppe som edderkopper, men ser ut som et krepsdyr. De kan bli ganske svære, hvis du går ned I dypet og litt lenger oppover mot Nordpolen. Men de jo da altså så sinnssykt rå. Jeg synes de så fascinerende, for det her da et dyr som vi ikke vet egentlig om har noe sånn ekstremt viktig rolle I økosystemet, og det hvertfall ikke noen viktig økonomisk art for oss, men og der jo litt, det kanskje litt sånn hippie-tider, at jeg synes jo den verdt å ta vare på likevel, bare fordi den så rar, og den finnes I utgangspunktet. Men der da et dyr som så tynn at den må skvise fordøyelsessystemet sitt ut I beina, og det synes jeg så rart.
Ja, det jo helt, det jo ganske ufattelig egentlig, ja. At det mulig.
Ja, men det jo ikke den eneste som gjør det. Altså, det igjen da, tilbake til det her med Frank og LSD og det, alt. Altså, naturen, og særlig havet, da, har jo gjort ting veldig annerledes enn det vi mennesker gjør. Sånn som sjøstjerner da. Sjøstjerner føler også et sånt dyr som har sett I mennesken og tenkt sånn, det kjedelig. Så de må også ha fordøyelsessystemet og gonaden, altså kjønnsorganene sine, I armene. De har øye på tuppen av hver arm, så de ser, liksom, liksom som han fra Pans labyrint, så ser de armene.
De ser 360 grader?
Ja. Det en av studentene mine på universitetet skrev at det gjør det lettere å ta en hel omvending når du har armene I alle retninger, eller øya I alle retninger. og så har de da puttet smaksløkene I tubeføttene, så de har bittesmå beina på undersiden, som smaker på alt de tråkker på, så puster og tisser dem huden og har sex med armhulene. Og så sitter rumpa på toppen av magen og munnen på undersiden. Så det fordi de kan.
Sjøstjerne kort oppsummert.
Sjøstjerne kort oppsummert. Alt mennesker ikke
Men havedderkopp, som da finnes rundt oss her I Norge, og så har vi sjølysende hai.
Ja, det jo så sykt å tenke på. Hvorfor ikke det nasjonaldyret til Norge? Nasjonalfisken vår for øvrig slimål, det synes jeg veldig gøy. Men vi har altså da masse hai I Norge. Nei, ingen av dem spiser mennesker. Og ja, vi har sjølysende hai. Hvis ikke det det sykeste folk som sitter og hører på nå har hørt hele sitt liv, så vet jeg ikke hva som feiler dere, fordi det helt sinnssykt. Den heter svart hå. Søk opp svart hå, bli amazed, og hvis dere ute, rusler dere en tur på sånn 30-40 meters dyp, en mørk natt, så kan det hende dere heldig å se dem. Jeg har sett dem en gang I livet, det var utenfor forbi Bergen I Blomsterdalen ved Espegren der. Det var en gæren belgisk forsker som heter Jérôme, som hadde fanget 6 stykken, og hadde dem inne på et helt lystett rom. Og det var så kult, øya våre brukte kanskje en halvt minutt pluss minus på å tilvenne seg mørket, og så vi da 6 30-40 cm lange knallgrønne selvlysende haier som svømte rundt.
Hva en grunn til at de har disse fagene?
Vi vet ikke.
Nei
altså det som så stilig 90% av dyreriket I vannet kommuniserer ved hjelp av lys, og det noe man bare, altså her på land så har vi jo da sanktansormer og ildfluer liksom, og det det pluss et par til, da. Men her ute I havet så det regelen heller enn unntaket. Noen bruker det til å tiltrekke seg maker, noen bruker det til å tiltrekke seg mat, som for eksempel den fisken fra oppdrag Nemo, den lysfisken der. Noen bruker det til å skremme bort predatorer, noen bruker det til å kamuflere seg, så det man tror sånn som den svarthåen og en del andre arter at de har reseptorer på ryggen, altså man har sånn mottaksapparat på ryggen, som får inn liksom hvor mye lys som kommer ovenifra, og så stiller de inn lyset på magen ut fra det, sånn at de på en måte visker ut konturene sine, for litt lenger ned I dypet så ser du på en måte ikke om det lys eller mørkt, så du ser bare konturene av ting. Og det synes jeg ganske sykt, og da finnes det blant annet en fisk som heter geléhodefisk, eller barrel eye fish, Den ser helt sjuk ut. Det ser ut som man flyr rundt med en sånn rekekabaret på huet. Den har lært seg å se forskjell på, så den kan skille mellom sollys og dyrelys. Og så det en av de sykeste tingene jeg har hørt, det en del andre arter som driver med det vi bare kaller for innbruddsalarmlys. Men så det en manet som heter Atolla, som forskerne har sett litt på, at den lager et voldsomt lysshow når den blir angrepet. Men så virker det ikke som at de som angriper, altså predatorene på den, bryr seg så mye om det lyset, så de lurer på hvorfor alle dager gidder å bruke så mye energi på lys, liksom, det har ikke noe effekt. Så viser det seg da at det lyset ikke for å skremme bort den som spiser seg, det for å tiltrekke seg noe større som kan spise den som spiser seg. Og det går av sånn.
Avansert. Det snakker vi avansert.
Det så sykt kult. Jeg trillet ut av stor ned da jeg hørte det første gang.
Men hva dyr i havet verdens lengste?
Den kan vi faktisk finne her, rett under brygga. Oi, der tittet det frem en liten krabbe. Hvis du tar en klase med blåskjell fra under brygga di, og brekker den opp, så kan det godt hende du ser noen litt sånn lange, slimete tråder. Ikke de byssestrådene som blåskjellet sitter fast i hverandre med, men noe litt mer sånn guggete. Og de svarte versjonene der, det noe som heter kjempeslimorm. Og kjempeslimormen, den kan bli nesten 60 meter lang, så den lengre enn blåvalen. Oi, se på den da. Den ribbemanett. Den, oi, den geléklumpen.
Ja, det en knøtt liten. Det så ut som, jeg fikk litt sånn, det så ut som skale på en drua, liksom.
Ja, ja, det gjør det. Og hvis du ser nå, når den får liksom riktig sollys på seg, så ser du at den glitter i. Det teknomanet. Herlighet. Det
teknomanet.
Ja. Ribbemaneter er kjempestilige. Og de var litt sånn lillebroren til brennmanetene. De har ikke brennnesler, ingenting, og de svømmer ikke sånn klokke, eller sånn pulserende, sånn som vanlige maneter. De har 8 ribber rundt omkring på kroppen, med masse små hår på, som slår i takt. Da kom det en til. Og hvis du ser på dem, når sola skinner, eller med en lykt, eller hva det skal være, så ser du at det gjenskinner i de her ribbene, lager sånn kjempefin sånn disco-lys. Hele alle regnbundsfarger.
Kan den brenne seg på disse?
Nei.
Nei.
Nei. De har det vi kaller for koloblaster, som altså brennmanetene har nesleceller, mens den her har sånne stikkecells, så den bruker lim til å fange byttedyr i stedet for. Det jo egentlig litt kjipere sånn sett, for brennmanetene tar jo det minste livet av ting før den begynner å spise den her, bare fanger dem, og så begynner å fordøye det mens de lever.
Hva det mest undervurderte levende?
Det mye rart, det. Jeg tror bleksprut ekstremt undervurdert. Det kommer jo an på hvilken kategori man putter undervurdert i, da. Vi jo veldig glad i å se på oss selv og delfiner som veldig, veldig smarte, men jeg tror blekksprut går og sånn ganske høy gang, men vi må se på intelligens på en litt annen måte. Du kan tenke deg at her har du et dyr som kan styre alle cellene i huden sin, både med tanke på form og farge. Altså, tenk på mye energi eller hjernekapasitet som skal til for å åpne opp en dør, da. Så tenk at du skal åpne 8 dører samtidig, for de har jo 8 armer, samtidig som du skal skifte form og farge på alle cellene i huden din. Det kan jo ikke vi, ikke sant? Altså, det, ja. Så det jo millioner av celler som skal styres individuelt, og den kan skifte farge og form og gå i ett med absolutt. Altså den tangdoten der for eksempel, da, kunne fint å sitte i en liten bleksprut i nå, og bare kamuflert seg som tang. Og nå det sykeste med det at bleksprut fargeblinde. Du skjønner liksom ikke helt. Skjønner, så det noe med det, ja, den der mindfucken fra de romvesenene. Ellers så har du den der sneglen som er her, den lille grå strandsneglen. Den jo kanskje den mest oversette arten i hele Norge, for den finnes absolutt overalt, ingen som bryr seg om den. Men den har ganske sinnssykt sexliv, og smaker kjempegodt. Så den og gjør veldig mye nyttig da, for natur, altså nærmiljøet. Hadde ikke vært for dem, så hadde det sikkert vært overrømt, eller overstrømt med masse sånne slimalger, sånn at den går opp. Oi, nei, se på den! Så den tråden som kommer svømmende der.
Ja.
Det en liten nålefisk. Det søskenbarnet til havhesten. Ser du den ryggfinna som slår sånn bortover? Det akkurat sånn. Så det bare en havhest som noen har liksom strekt ut.
Men altså, dette jo bare, det jo en gåve å sitte her med deg. Fordi den der, altså det en lang barnål
ja.
For meg.
Ja.
Sant? Men nå kommer du med denne tilleggsinformasjonen.
Det handler om å vite hva man skal se etter. Ja. Og det jo ikke noe som kommer over natta. Så jo mer du ute, og jo mer du ser, jo mer vil du oppdage etter hvert også. Og det har jo... Ja, jeg har hørt et foredrag en gang hvor jeg blant annet introduserte publikum da, for den havedderkoppen. Og fikk tilbakemelding fra en par, tre måneder etterpå at det var så rart, for rett etter at du sa det, så neste dykk så jeg liksom fem stykk. Det var så utrolig tilfeldig. Det er jo ikke tilfeldig det. Det handler mer om at du vet hva du skal se etter plutselig.
Åpne øynene.
Åpne øya, og nedi her også finnes det garantert, vil jeg tro, en grønne lys, ja. Det en liten snegle som spiser alger, tar vare på kloroplasten, som da den aktive delen av algen som driver med fotosyntese, putter igjen og driller på ryggen, og når det pent vær, så bretter ut vingene og driver med sin egen fotosyntese, som lager sitt eget oksygen og sukker. Så det snegler med solcellepanel også da, rett utenfor kysten vår. Men den så stor, altså en centimeter pluss minus lang, og går gjerne i ett med den tangen han sitter på da. Så den, der skal du også vite hva du skal se til.
Her det mye spennende, fissøren. Du må helt til slutt, du snakker jo om et sinnssykt sexliv her på disse grå sneglene, så da må du bare fortelle litt mer om.
Disclaimeren her at jeg har ikke faktasjekket denne faktaen. Jeg har bare fått den fra en som forsker på snegler. Jeg har ikke sjekket det opp, jeg vil ikke at det skal være feil. Men da, til synligheten av de her grå sneglene, det da visst nok 7 arter av i Norge. De ser klin like ut, viser ikke forskjell på dem, de ser ikke forskjell på hverandre. Eneste måten å se forskjell på dem, som det også med veldig mange andre arter her i dyreriket, å se på penisutformingen til hannene.
Okay.
For det en sånn greie som dyreriket har funnet, at den viktigste måten å se forskjell på hverandre nå, det hvilken, om penisen krøller seg til høyre eller til venstre, eller klapper og spiller kygo når du trykker på den. Det så mye rart her ute. Så det de gjør da, når de skal gjøre det vakreste to strandene som jeg kan gjøre med hverandre, det at han kryper bort i hoa, og så legger han fram penisen sin, litt sånn som man kan se på byen innimellom også, og spør om, vil du do the dirty? Hvis det riktig art, så det bare å krype fram og gjøre det hyggeligste de vet. Hvis det feil art, så kryper hun bort og så slikker hun litt på penisen hans. Så nå, det jo alltid da, sikkert bøtteras, men særlig mannfolk som sitter og tenker sånn, det hyggelig. Bare at snegler har det vi kaller en radula, eller en skrapetunge. Så de har rett og slett litt rivjern på tunga. Så det å gjøre rett og slett å gå bort med sånn osterivjern, og bare sånn, nei! Og så kryper hun videre.
Hun gir beskjed da.
Ja, jeg synes det en fin tradisjon, eller fin aktivitet å adaptere. Ja. Så jeg pleier å gå rundt med rivjern på byen, for å si ifra.
Ja, for deg som litt nysgjerrig og som ønsker å utforske, hvordan går du fram?
Gå ut døra. Ferdig. Nei, altså, det kommer jo litt an på hvor du bor da. Hvis du bor på Grønløkka, så det kanskje litt vanskelig å utforske havet rett utenfor døra, men det enkleste du kan gjøre bare gå ned til vannet og begynne å stirre på ting. Finn deg et sted hvor det litt led, kanskje på en brygge og kikk litt under vannet, og det som litt spennende når du faktisk får opp øya for noe annet enn bare stor fisk. Så vil du se at det sånne små mikrouniverser. Det massevis av rur og nakensnegler og små spøkelseskreps og ting og tang rett på brygga. Hvis du vil være litt mer avansert, så kan du kanskje ta med deg en bøtte og fange opp litt, dra opp en tangdott og putte den opp i den for eksempel. Så vil du vente, hvis du venter igjen noen minutter, så begynner ting å svømme litt rundt. Og hvis du vil hakke over der igjen, så kan du ta på deg snorkel og dykkemask og stikke hodet ned i vannet. Og jeg ligger mye på brygga med tørre klær og bare trynet ned i vannet. For det jo, du får en helt annen opplevelse av hva som rører seg der nede hvis du får dyttet ansiktet ned i sånn. Så og utover det så det egentlig bare å ta på seg en badedrakt og hoppe ut i. Kan jo være litt termodynamisk utfordrende i det landet her til tider. Så det kan være greit å vurdere om man vil investere i en liten våtdrakt. Så hvis du virkelig vil ut på snorkelsafari, så kjøp deg en våtdrakt. Finn deg et område med litt grunt vann. Ikke så mye strøm, kanskje. Og så prøv deg frem.
Når du da ser liv og blir liksom litt begeistret, hvordan skal du finne svar på hva det for noe?
Send det til meg? Nei, ikke det. Nei, jeg må si, nå kommer det jo en 7. utgave av det vi bare kaller for Bibelen, som dyreliv i havet. Så Frank Emil Moen og Erling Svensen, som to fabelaktige undervannsfotografer, har kartlagt nå i, 50 pluss år. Nå får jeg sikkert kjeft så har jeg sagt feil tidsbro, men det får så være. Og de har laget en kjempefeit bok, et oppslagsverk med masse fine bilder på alt du kan finne rett ut i utenfor kysten vår. Og der kan du rett og slett bare bla opp. Der har de alt som finnes. Det vel 800 arter sånt, tror jeg, som kommer i den nyeste utgaven. Men dyreliv i havet, altså. Helt kongebok å ta utgangspunkt i.
Er det sånn at du kommer i sånn indre balanse ved å være ved sjøen?
Ja, nå gjør jeg det. Det jo et Veldig interessant spørsmål egentlig, for det, for meg så har jo havet alltid vært litt sånn tilfluktsrom. Har jo mamma sa vel fritt etter hukommelsen en gang I tiden at jeg hadde sikkert fått noen bokstavkombinasjoner hvis noen bare hadde giddet å utrede meg som unge. Og det merker jeg jo når jeg prøver å sette meg ned og slappe av som meditasjon, så får jeg aldri helt til, for etter noen minutter så begynner det liksom å krible, og så åh, nå hentet den kaka. Nei, shit, ja, den yoghurten hadde vært god å spise. Men så kommer du ut I havet, og da liksom som alt bare roer seg helt ned. Tiden stopper litt opp, og det ikke noe e-poster, ikke noe mobiltelefoner, ingenting. Men så var det da en vakker maidag I 2018, så var jeg ute og fridykket med en kompis oppe på Træna, en av mine favorittplasser, og så fikk jeg angstanfall I vannet. Og det var litt kjipt, synes jeg. Da var det... Ja, det var vel da jeg skjønte at det var noe som ikke helt stemte, for hodet mitt har ikke vært helt på plass, og da... Det var på en måte siste sånn... smekk I trynet på at nå det et eller annet som ikke stemmer. Og etter det så har det vært mye opp og ned. Det var fått en utbrent diagnos og vært sykemeldt og sånn. Og jeg har vel hatt 2 eller 3 fine turer I sjøen etter at det skjedde. Så det, var veldig, det har vært veldig tungt faktisk at de siste årene har, så har selv ikke havet gitt meg den roen. Så jeg har faktisk rømt mer opp I fjellet for å finne noe annet. Men I august... Eller juni, juli, så slo ting om, og jeg hoppet I vann igjen I august nå, og har hatt det så, det lov å banne? Jævlig bra! I sjøen, så nå føler jeg at jeg tilbake igjen, ved å sitte I sjøen sånn som vi gjør nå, så kjenner jeg at jeg bare, skuldrene senker seg, lukta, setter I gang så mye deilige prosesser I hodet mitt, tanken om hvor mye gøy som finnes der nede, ut, bare trigger masse nysgjerrighet. Så ja, nå det tilbake der. Jeg har fnist masse, I det siste, og så har jeg fnist altså jeg har blitt så glad over at jeg endelig føler glede igjen altså, for jeg har vært deprimert I 2,5 år jeg tror egentlig litt lenger som sånn skikkelig deprimert I 2,5 år og når denne gleden endelig kommer tilbake igjen da så ble jeg så glad over å bli glad og så begynte jeg å le av det, for jeg synes det var så teit å bli så glad over å bli glad så jeg begynte å fnist av hverandre nå på tur opp I Lofoten så det har vært fint
ja. Hva var det som skjedde der I Træna?
Nei, det var jo, det var ikke der det skjedde, det var der det til slutt fikk en sånn aha-opplevelse, var det vel heller. Men det som skjedde var at jeg rett og slett fikk et lite angstanfall, mens jeg var jo fridykka. Og det ikke noe kjekt, man har jo lyst til å slappe av og kose seg I vannet, og ikke sitte på et skjær I 10 minutter for å puste, bare for å få pulsen ned til under 200. Så jeg vet ikke, hvis man har hatt angst, så vet man jo, dem som har hatt angst vet hvordan det føles ut av, det snurper brystet, så akkurat når noen tar en svær hånd og legger over brystkassen ditt, du får ikke puste. Pulsen bare fiser I været, og du får en sånn uro I kroppen som bare, det går liksom ikke an å forklare det, tror jeg. Så det vil man jo helst ikke. Men da var jo, som min kjære psykolog så fint sa, Her har angsten, jeg har hatt mye sosial angst opp gjennom hele oppveksten, og det en veldig dårlig kombinasjon når man ekstremt nysgjerrig og ekstrovert. Så det har vært veldig slitsomt, jeg synes det dritskummelt å snakke med folk, men det har vært enda verre å stå bort I en krok og ikke snakke med folk, så da får man bare gjøre det. Men hun sa, det her har den måte da tatt kafébesøkene mine, lesetiden min, og til slutt tok en havet fra meg, for nå har angsten prøvd å si for at nå må du sette deg ned og slappe. Og det fikk noe til slutt da, for jeg sykemeldte meg jo og forsvant nesten litt, føler jeg, fra verden I 2 år.
Ja, og ei som deg, som jeg da la merke til, du spratt jo, ikke sant, ut av TV-skjermen, og jeg så deg, jeg husker det jo veldig, veldig godt, så blir det jo lagt merke til.
Ja, det har vært... jeg har I hvert fall lagt veldig merke til det selv, om det går an å si. Men jeg merker på måten jeg har snakket om ting på. Jeg har ikke klart å legge sjela mi inn I å være entusiastisk. Når jeg holder foredrag, så har det vært noe, for da har jeg på en måte en sånn game face on, da trykker du på en knapp, og så jeg tilbake til deg sånn, men det også, jeg merket det veldig tydelig på det å ta med folk ned I fjæra, og stå med mennesker og snakke om ting. Jeg klarte ikke å bli engasjert, og så kjente jeg at jeg ble ekstremt sliten av det. Det var liksom den siste feltturen jeg hadde I 2018, da måtte jeg drikke, var det 3 eller 4 iskaffe, for jeg hadde kommet igjennom 2 timer med undervisning I fjæra, som tidligere bare har enormt med energi, for jeg synes det har vært så gøy. Så det har vært veldig trist. Jeg har vært litt ekstra deprimert, fordi jeg har vært så redd for at den gleden skal ha vært borte. Så, nei. Men ja.
Så gleden desto større da, å kjenne at den gamle Pia
Herregud, det kan ikke beskrives, altså. Fytti rakkeren. Jeg tror jeg skjønner litt hvordan nyfrelste folk har det. For det er noe med det der, man snakker jo, det litt sånn en klisjé da, å si at man må kjenne på det kjipe for å sette pris på det gode, og uten lys og mørke og så videre. Men, og jeg hadde ikke gjort det igjen, for det har vært 2,5 lange år med mye smerter I kroppen og mye utmatta og på en måte mye frustrasjon fordi hodet vil mens kroppen nekter. Og det å nå kjenne på at energien tilbake, og jeg merker kanskje aller mest inni hodet mitt, at tidligere så var det litt sånn grøt inni skallen. Nå det litt mer en sånn klar væske. Nå klarer jeg å tenke klart. Jeg klarer, altså, en ting som folk kanskje ikke, eller jeg visste ikke før for et halvt år siden, at depresjon og utmattelse, det fører også til hukommelsestap. Man blir helt, og når jeg ser tilbake på ting da, avtaler jeg har gjort, som jeg bare har glemt bort, ting jeg har sagt, som jeg har, altså det store deler av de siste to årene bare svarte hull for meg, for jeg vet ikke hva som har skjedd. Jeg kan ha stått på en scene, jeg har sagt masse greier, og aner ikke hva jeg har sagt. Det liksom fascinerende. Nå kommer den klarheten tilbake. Jeg har hatt mer ideer nå de siste månedene enn at de siste to årene til sammen, så det kjempegøy. Bare det så mye som skal ut.
Hva tar du med deg da for den perioden der du var så nede? Når du nå tilbake?
Nei, det ene jo at man lærer jo veldig mye om seg selv. Og jeg har møtt meg selv veldig mye I døra nå. Jeg har ikke hatt det. Jeg ser jo at jeg ikke har vært noe særlig flink til å ta hensyn til andre. Altså, disse usynlige sykdommene utrolig vanskelig å håndtere om man ikke har kjent på det selv. Og jeg tar med meg, tror jeg, en helt annen form for empati og sympati for folk. En annen forståelse for hvordan det at altså, livet kommer og smelter deg I trynet innimellom, og vi må bli flinkere, både som arbeidsgivere og også arbeidstakere rundt omkring I Norge, tror jeg, til å lytte til oss selv, og også høre på dem man har å forholde seg til. Hvis man ikke dukker opp en dag, hvis det et eller annet, hvis det kommer noe, så... Jeg veldig glad I Kari Bremnes. Hun har en sånn fin quote I en sang som heter «Glem ikke», hvor alle dager har forskjellig vekt. Ingen vet hva dine dager veier. Så, og det, ut fra det så har jeg tatt med at for min del, så, eller for andres del, ikke døm andre før du egentlig vet hva som foregår. Hvis en person bare slutter å svare deg, så det antageligvis en grunn til å ikke bli sur uten å ha spurt først hva som faktisk foregår I hodet på vedkommende. Og så har jeg også kjent veldig på det at hver gang jeg har sittet og suttret litt og syntes litt synd på meg selv, så tenkte jeg, men stakkars barn I Afrika, tenk på alle flyktningene I Moria. Altså, det så mye dritt der ute, og det det. Men man kan, altså, av og til så må man bare jobbe med seg selv først. Og da det deg, og så det dritten din. Og for at du skal kunne hjelpe alle andre som har det enda verre, så må du faktisk komme deg ut av den dritten selv. Så det hjelper ikke å sitte og sammenligne sin egen smerte med noen andre, fordi... Ja, det kommer helt an på. Nei, du kommer ikke videre med den tankegangen om at jeg kan ikke synes synd på meg selv fordi alle andre det så fælt, eller jeg kan ikke si at jeg har angst fordi at den der personen ligger på institusjonen med det, liksom. Så ja, psykisk sykdom kommer I veldig mange kategorier og I veldig stor, veldig mange nyanser.
Hva tar du med deg inn liksom I fortsettelsen nå på livet etter de tunge årene som du har lagt bak deg?
Fortsettelsen på livet, den likte jeg. Nei, du, jeg har lært veldig mye om egen grensesetting. Og ikke minst det å se varselsignalene og bli litt mer oppmerksom på hva som skjer rundt og helheten I det. Jeg messer jo mye om at vi må se helheten I ting og at naturen et økosystem og bla bla. Men jeg klarte ikke å overføre det til meg selv. Så jeg hadde jo, altså I 2017, altså oppkjøringen til utbrentheten, da hadde jeg 11 fridager, inkludert helg. Arbeidsmengden I seg selv tror jeg ikke nødvendigvis at det var det utslagsgivende, for jeg har alltid hatt et sykt høy arbeidskapasitet. Men så var det da elementer, ikke sant? Kjipe forhold på arbeidsplassen, kjipe forhold på privaten, litt sykdom for familie, altså veldig mange enkeltstående elementer som I seg selv ikke var enorme, men... Når man ser på det med skylapper og ikke ser at det pluss 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 det med på å slite deg ut, så var det nok det. Så det å klare å se nå at to enkeltstående tilfeller da, av kjiphet sammen med på å trekke mye energi, det har blitt mye flinkere på. Jeg tar også med meg ut at vi trenger å være mye mer åpne om ting. Det ikke noe nederlag å brenne seg ut, eller gå på en smell, eller ikke få til ting. jeg begynte å åpne meg opp om det og snakke om dem her I hovedsak fordi jeg ikke orket å sende enkeltmeldinger til alle menneskene jeg på en måte følte at jeg hadde skuffet ved å si det skal jeg gjøre, og så gjorde jeg det ikke så jeg la ut en post og bare sånn litt for å si til folk, hei, nå jeg sliten nå tar jeg litt pause, please la meg være det fungerte jo overhovedet ikke for folk skjønner jo ikke at når jeg sier la meg være I fred så betyr det la meg være I fred vi veldig mye spørsmål om, ja, si fra når vi skal ta en kaffe og sånn da, men det var noe så det var bare hyggelig ment, men ja.
Det var ikke det du trengte?
Nei, det var ikke det jeg trengte, og altså når folk sier jeg trenger fred og ro, så betyr ikke det at jeg trenger å ta en kaffe med alle I hele verden, det betyr at da må jeg sitte stille I leiligheten min og spille Playstation eller lese bok, kanskje ha 2-3 rundt meg som jeg faktisk bare kan eksistere med men jeg fikk også ekstremt mye respons fra folk som enten har vært der stå midt oppe I dritten, og jo mer jeg begynte å dele av varseltegn og alarmer, og liksom hva man skal se etter, at du begynner å miste gleden for ting, og litt sånn, så har jeg fått masse tilbakemeldinger fra folk som takker meg, fordi de hadde sett, oi, takket var den posten, jeg tror jeg har fått 10-15 meldinger, for folk som sier, takket var den ene posten der, så tok jeg noen grep, og klarte liksom å styre unna da, den murveggen, og det setter jeg sånn pris på. Det der med å snakke om ting, det har for meg vært fint for å få, på en måte, få ut ting jeg jo glad I å skrive så å skrive ned det jeg tenker og noe, det må liksom ut da og så setter jeg veldig pris på at folk kommer med tilbakemelding om at sånn altså, jeg setter ikke pris på at folk har hatt det sånn dem også, men det veldig mange som føler at de kan på en måte få rettferdiggjort sin egen dårlig samvittighet da, når de ser at det flere som har det sånn og jeg har fått sikkert 50-60 meldinger fra folk som har vært innom dritet, og det kjempemange der ute, som sliter med forskjellige ting, men som ikke tør å snakke om det. Så jo mer åpne vi om ting, jo mindre psykisk lidelse tror jeg vi faktisk kommer til å få, også når vi begynner å anerkjenne at det lov å være leise. Det lov å være sliten. Det lov å si nei. Det lov å si jeg har ikke lyst til å komme på fest, ja. Selv om jeg sa det I går at jeg hadde dritlyst. Men I dag så har jeg ikke lyst, og så må man ha forståelse for at man kan drite I å komme og heller sitte hjemme og spise popcorn og se på Netflix enn å være sosialt. Du må ikke få med seg alt, og så ikke minst the joy of missing out. Å, fytti katta. Herregud, jeg har vært en skikkelig FOMO-er hele tiden.
Fear of missing out.
Fear of missing out, den har vært sterk I min sjel. Tenk om jeg går glipp det. Tenk om det noen spennende folk. Tenk om. Jeg har vært på så mange I gåsøgne bomturer hvor jeg kjenner vett av meg, liksom, hvor jeg bare brukt opp energi på ingenting. Jeg brukte masse energi på folk som liksom energityver av ren samvittighet. Og nå har jeg bare lært meg å sortere litt. Folk som ikke gir meg noe særlig tilbake, da kan de finne seg andre venner. Og der tenker jeg liksom, har ikke noe med at de dårlige personer eller ikke å gjøre det, men noen mennesker har man ikke kjemi med, og så får man bare anerkjenne at sånn det. Så kan man henge med andre mennesker I stedet for. Og det der med å tenke liksom, ok, den festen hadde sikkert vært kjempegøy, eller den konferansen hadde vært superspennende, men det kommer flere. Det kommer alltid flere. Det må man bare lære seg.
Vi har 3 faste spørsmål. Du klar?
Ja.
Det første rett og slett, hva tur vil du anbefale?
Ut I sjøen. Kommer kanskje ikke som noe sjokk. Jeg veldig fan av Ålegrasenga nede på Ira Nasjonalpark I Arendal. I Arendal. Så ta turen til Arendal og snakke med alle de flotte menneskene der nede. Dra en tur på Flødeviggen og få på deg en snorkel- og dykkemaske, plask I sjøen og se på alt det syke som ute I ålegrasenga der.
Hva ålegrasenga?
Ålegras den eneste havlevende planten vi har I Norge faktisk. Så vi har jo alger, så tang og tare alger. De har ikke røtter eller rørsystemer inne, sånn, for de står bare og bader I mat uansett. Men så det en plante da, som har kravlet ut I sjøen igjen av en eller annen gudsforlatt grunn, og det ålegras. Og ålegras en av de viktigste karbonfangst, eller fangerne vi har. Det massevis av spennende dyrliv som bor I ålegrasen. Så det det liksom en slags eng I havet. Veldig wow. Gøy. Ja.
Arendal.
Arendal.
Ja.
Eller tareskogen I hvor som helst ellers.
Hvor finner en tareskog da?
Der hvor det litt sjø, altså utenfor Oslofjorden. Så den kommer på utsiden av Oslofjorden og sørover og langs med hele kysten oppe. Min favoritttareskog I Øygarden, på et sted som heter Lange. Altså der det så sykt fint, men litt eksponert, for du har litt mye utskifting av vannet, og gjerne med bevegelse I sjøen, så da finner du tareskogen.
Øygarden då i
utanför Bergen,
ja, alltså Hordaland, ja. Hordaland fylke.
Inte i Bergen men utanför Bergen.
Ja. Riktigt. Vad är din favorit DNT-hytta?
Store Torungen 4. Jeg har ikke vært på så mange DNT-hytter, men der var vi for tre år, altså to veninner av meg, det var Madeleine Mellemstrand og Malin Jakob, og jeg, vi dro på elbiltur I Norge for å se om det gikk an I 2017. Så kjørte vi over Haukeli og så langs med kysten, og da var vi innom Store Torungen en natt. Og der husker jeg at jeg var ute og fridykka I solnedgangen, det var så nydelig lys I slutten av, ja, nei, mai var det vel, og så fant jeg to krabber, og jeg hadde et av mine mest majestetiske øyeblikk. Jeg kom da opp fra dypet med en svær taskekrabbe I hver hånd, med liksom, armene først og krabben først, og følte meg som Poseidon, og kommer opp og bryter overflaten, og så det ingen som ser på meg. Så jeg måtte skrike til tre jenter som jeg ikke kjente, da, som satt bort på en kai litt lenger bortom, og de måtte komme og se da, og så måtte jeg gjøre det en gang til. Og de måtte, ja, det var fint. Takk. Måtte vise frem det her til noen. Så det var flott det der, altså. Så da drakk vi rødvin og kokte krabber og pratet skit på Store Torungen.
Favoritt turdings?
Oi, alt som skarpt. Det lov å si? Nei, ja.
Ja, det... Tror du den første som sier akkurat da, så her må du utdype?
Nei, altså, man skarpe ting får du liksom alltid bruk for, enten om du skal kløve ved, eller spikke fliser, eller om du skal kappe ned en einebusk, fordi man har fyr på bål. Altså, bål jo veldig sånn, sentralt ganske ofte, og matauk da, men jeg jo glad I kniver, og ikke minst fordi jeg surrer mye rundt ut I fjæra, og der ligger det ofte mye døde ting som skal åpnes opp og undersøkes. Men jeg har veldig mye, altså jeg litt skrotnisse, jeg skikkelig hoarder, elsker dingser, og har fire hyller med turutstyr liggende hjemme, alt fra hengekøyer og tarper og ting, jeg har til og med kjøpt meg tarp-teip, selv om jeg aldri har brukt tarpe mer enn sånn tre ganger.
Alt er beredt.
Men jeg har primusen min, må jeg jo si at den liksom alltid med. Og Omnifjulen, den bråker noe jævlig, men den tåler alt, så den har alltid vært med ut I fjæra, selv om jeg har undervist sånn at den kunne koke opp, altså ha med noe brennegreier. Og så tennstål. Uansett, den funker uansett, den er pissregner og sånn, det tennstål, du trenger liksom ikke være redd for at den skal gå tom for batteri, eller tom for fyrstykker, eller hva det skal være. Så.
Jeg tror det må bli dagens, nå var det jo mange tips, ja. Men jeg tror det dagens beste tips, altså få ei som lever I fjøra.
Ja, altså det...
Hvis det funker...
Det funker deg, så... Ja, det den, ja, primus som aldri ruster, og tennstål som aldri går tom for batteri.
Takk for at du har fylt hovedet mitt med drøssevis av ting som jeg ikke visste at jeg lurte på, og gjort meg litt klokere.
Bare hyggelig. Jeg skriver jo faktisk bok nå om ting du ikke visste at du lurte på, som kommer ut I våren. Som skal være kick-off på neste sommersesong I fjæra. Så da det jo bare å gå og gruglede seg til det.
Ok, så hvis jeg ikke har fått nok I løpet av denne timen her, så vil det bli nok å lære I den boken der, ute til våren. Tusen takk for at du var med I Utestemmer, Pia Vedalen.
Takk for at jeg fikk lov til å bli med.
Du har nå hørt på Utestemmer, DNT sin podcast om natur og friluftsliv. Utestemmer laget med støtte fra Norsk Tipping, en av DNT sine faste samarbeidspartnere. Veldig mange av hyttene til DNT får støtte for spillemidler fra Norsk Tipping sitt overskott. Norsk Tipping glad for å kunne bidra til at enda flere får gode opplevelser I fjellet.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Mother's Day is just around the corner, and it's time to pamper the special moms in your life. And what better way than with Osea's limited edition skincare sets, featuring clean, vegan, cruelty-free products that are safe for your skin and the planet. Osea is a women-founded, women-led brand that's been making seaweed-infused products for nearly 30 years. this Mother's Day, Osea has two limited edition sets, perfect for gifting or keeping for yourself. Their Golden Glow body set includes three clinically proven bestsellers for silky, smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set has everything she needs to achieve spa-level results at home. They're so beautiful, you can skip the wrapping. For a limited time, you can save up to $48 on Osea's sets, plus get free shipping. That's Mother's Day made easy. Pamper the moms in your life and get 10% off your first order site-wide with code MOM at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code MOM.